Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u beskrajan i još potpuno neotkriven svijet nauke. Današnja riznica znanja obiluje sadržajima iz zoologije, botanike, istorije umjetnosti i arhitekture. Jedna od najraznobojnijih ptica pjevačica je štiglić, koji je poznati pod imenom češljugar. U ovoj emisiji saznaćemo više o izgledu i životu ovih ptica u prirodi, ponešto o razmnožavanju i ukrštanju s drugim vrstama ptica. U jednom spisu koji datira iz 400. godine prije nove ere, starogrčki istoričar Herodot pominje salatu kao lijek protiv kašlja, astme, napetosti i nesanice, dok je slavni rimski ljekar Galen oko 200. prije nove ere zabilježio: sve teže uspijevam da zaspim, što zbog starosti, što uslijed navike da radim kasno u noć. Da bih riješio taj problem, svake večeri pojedem činiju salate. Salata je prava, mala, zelena apoteka, a o njenim ljekovitim sastojcima govorit ćemo nešto kasnije. Tema iz istorije umjetnosti potvrđuje viševjekovnu tradiciju i bogatu kulturnu baštinu srpskog naroda i kada je riječ o štamparstvu i prvim knjigama štampanim na srpskom jeziku. Početkom januara 1494. godine prva srpska štamparija u Cetinju štampala je prvu knjigu na srpskom jeziku, Oktoih prvoglasnik Đurđa Crnojevića, jednu od najviše korišćenih bogoslužbenih knjiga u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Znate li u kojoj se državi ili gradu nalaze replike zdanja sa Dedinja u Beogradu? Razmislite malo. Ako ne uspijete doznati odgovor, mi smo tu da vam pomognemo. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, pred vama je 35 minuta koje ćemo zajedno provesti u Riznici znanja Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Ovako pjevuši jedna od najljepših ptica. Nadamo se da ste prepoznali melodiju štiglića. Ovu vrstu ptica možemo vidjeti na evropskim prostranstvima. Omiljena hrana im je maleno sjemenje poput onog od čička i češljugovine, ali lovi kukce koje nosi ptićima. Više o ovim krhkim i osjetljivim, ali prekrasno obojenim životinjicama govori Đorđe Savić, asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Štiglić ili češljugar je jedna od naših najrasprostranjenijih ptica pjevačica. Pripada porodici zeba, za razliku od nekih drugih ptica pjevica koje su vezane za nenaseljena područja. Štiglić je svojim životom i staništem vezan za blizinu ljudi, s obzirom na to da voli otvorene prostore kao što su bašte, zatim zapuštene terene gdje ima biljaka kojima se hrani. Za razliku od nekih drugih vrsta zeba, kod štiglice nije izražen polni dimorfizam, odnosno mužjak i ženka su jako slični. Svojim izgledom štiglica je jako upečatljiva ptica, ima znači crvenu masku na glavi, zatim bijela i crna polja na glavi, leđa su mu smeđa, na prsima se smjenjuju bijela i smeđa boja, krila su crna sa žutim trakama i na vrhovima krilnih pera se nalaze bijele tačkice, rep je također crn sa bijelim tačkicama. Štiglic se gnjezdi uglavnom na bjelogoričnom drveću, najviše voli kestin, tako da na neki način, s obzirom na to da je bila Banja Luka poznata po kestinovima, Štiglić zajedno sa kestinovima predstavlja na neki način i simbol same Banja Luke. Pored kestina preferira još i bagrem, zatim lipu, također razne vrste voćaka, znači kruške, jabuke, šljive i slično. Rijeđe se gnjezdi na crnogoričnom drveću. Period gnježdjenja počinje negdje u aprilu, znači negdje sad u ovo vrijeme, i traje zaključno sa avgustom mjesecom. U tom periodu oni izvade uglavnom dva gnjezda mladih, rijeđe tri, znači ako je godina povoljnih klimatskih prilika, znači nekada mladi izlaze iz gnjezda čak i u septembru. Ženka leže nekih 4 do 5 jaja, iz kojih se uglavnom, znači u prirodnim uslovima, izleže 3, eventualno 4 ptića, 5 ptića da se izleže i da ih sve odhrane, je malo rijeđi slučaj. Mladi se nakon ležanja na jajima od 13 dana izlegu, u gnjezdu budu nekih 15 dana, zatim kad dobiju perje, već sa nekih 20 dana počinju da lete, mada ih roditelji hrane do starosti od mjesec i nešto više dana, čak i duže. Tako da otprilike prvi mladi se pojavljuju negdje u drugoj polovini juna i zatim prema avgustu mjesecu, znači, se pojavljuje sve više i više mladih koji se nakon odvajanja od roditelja, nakon što se oni drugi put upare i nakon što legnu na drugog gnjezdo jaja, oni se udružuju, znači, u prvu manja jata, zatim u sve veće i veće, da bi se tamo negdje u septembru mjesecu, kada krene mijenjanje perja, znači sa skraćenjem dana počne mijenjanje perja, da bi se onda i odrasle ptice njima pridružile i formirala velika jata koja mogu da budu više stotina pa i hiljada jedinki. Štiglici se hrane hranu biljnog porijekla uglavnom, sem u periodu razmnožavanja, kada hrane mlade, znači kada uzmaju i hraniva animalnog porijekla tipa različitih crvića, biljnih ušiju i sl. Kada je u pitanju ova biljna ishrana, uglavnom konzumiraju sjemena zrela i poluzrela sjemena raznih korova, tako da jedan od naziva za štiglica češljugar potiče od, znači, poznate biljke koja se naziva češljuga, bodljikave biljke, znači koje oni jako vole da jedu. Tokom zime, znači, oni se udružuju u jata sa drugim vrstama zeba. Ono što je karakteristično za njih jeste da su oni migratorne ptice, tako da u jesenjem i zimskom periodu kod nas dolaze jata štiklica sa sjevera, naše štiklice sjele nešto sjevernije, da bi u rano proljeće, znači negdje u februaru, martu mjesecu, se oni vraćali, tako da postoji migracija. Također na području Banja Luke i ovog sjevernog dijela Republike Srpske prisutna je nominalna podvrsta štiglica, znači Carduelis, 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 dok u južnijim krajevima postoji i druga, Carduelis, Carduelis balkanika. Međutim, pošto je Banja Luka nekako dodirno područje između jedne i druge podvrste, onda se u toku perioda i gnježdjenja i kasnijem jesenjem periodu mogu vidjeti primjerci, znači, koji pripadaju čisto jednoj ili čisto drugoj podvrsti, zatim različite njihove kombinacije. U principu, znači, vrlo su slične te podvrste, s tim što je nominalna podvrsta nešto krupnija, ima nešto malo čistije i jasnije boje, dok je podvrsta balkanika nešto sitnija, ima boje koje su nešto zagasitije, znači malo tamnijih boja. Mladi štiglici kada se izlegu nemaju karakteristične boje, znači odraslih ptica, znači nemaju crvenu i crnu boju na glavi, već su sivkasto smeđe boje, znači negdje sa neka 3 mjeseca oni dobijaju boje odraslih ptica, znači prilikom prvog mijenjanja perja, kao i druge ptice pjevice iz porodice zeba. U tom prvom mijenjanju perja, znači tokom prve godine, oni ne mijenjaju veliko perje, znači krilno i repno perje, već ga mijenjaju tek u drugoj godini i kasnije. Štinglic je jedna od ptica koja se najčešće drži u kavezu i u Banja Luci i u Republici Srpskoj uopšte postoji, znači, tradicija njihovog držanja u kavezu zbog odabira pjevača, zbog ukrštanja sa nekim drugim vrstama ptica. Međutim, pošto štiklici su kao i ostale ptice pjevci zaštićeni zakonom, u novije vrijeme, znači, otkrivači se sreću sa problemom pošto nisu regulisani uslovi držanja. Recimo, u Hrvatskoj u novije vrijeme su krenuli, u Srbiji postoji, znači, inicijativa, u Hrvatskoj je to već riješeno, da se dozvoli, znači, držanje pod određenim uslovima, da nadležni organi izdaju dozvole za uzgoj, znači da postoji kontrola nad tim, pa nadamo se da će i u nekoj bližoj budućnosti to doći i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, tako da ćemo moći onda svi zajedno da uživamo u uzgoju ptica bez opasnosti da snosimo neke zakonske sankcije.
U nekoj od narednih emisija čućete više o načinu razmnožavanja ovih ptica.
Riznica znanja.
Herbateka.
Zelena salata, rudnik zdravlja. Ovo lisnato povrće smiruje nervnu napetost, jača srčani mišić, reguliše krvni pritisak i izbacuje višak vode iz organizma.
U jednom spisu koji datira iz 400. godine prije nove ere, starogrčki istoričar Herodot pominje salatu kao lijek protiv kašlja, astme, napetosti i nesanice, dok je slavni rimski ljekar Galen oko 200. godine prije nove ere zabilježio: sve teže uspijevam da zaspim, što zbog starosti, što uslijed navike da radim kasno u noć. Da bih riješio taj problem, svake večeri pojedem činiju salate. Savremeni naučnici slažu se s Galenom. Salata je prirodno i potpuno neškodljivo sredstvo protiv nesanice. Pri tom sadrži umjerenu količinu gorčine i limunske kiseline koja poboljšava apetit i probavu. Bogata je vitaminima i mineralima. Salata je prava mala zelena apoteka. Bogata je mineralima, kalijumom koji jača imunitet i blagotvorno djeluje na nerve, bubrege i srce. Obiluje kalcijumom koji djeluje protivupalno i od izuzetne je važnosti za kosti, mišiće, nerve, te natrijumom zaduženim za regulaciju vode u organizmu i stvaranjem solne kiseline u želucu. Ovo povrće sadrži veliku količinu vitamina C, E, A i B2. Osim toga, sadrži folnu kiselinu, fosfor, gvožđe, magnezijum, bakar, mangan i cink, elemente koji su neophodni za rad mišića i zdravlje kože. Zelena boja salate potiče od hlorofila koji ima blagotvorno dejstvo u slučaju grčenja krvnih sudova, smanjuje krvni pritisak i podstiče aktivnost srčanog mišića. Svježa salata koristi se kao lijek u slučaju obstipacije jer omekšava stolicu i omogućava potpuno pražnjenje. Od listova zelene salate pravile su se i obloge protiv upala, čireva, rana i otoka, ali se koristila i za olakšavanje iskašljavanja jer omekšava sluz u bronhijama. Od ovog povrća može da se napravi čaj, šaku svježeg lišća preliti litrom ključale vode i ostaviti da odstoji poklopljeno 10 minuta. Kako izabrati kvalitetnu salatu? Birajte svježe ubrano povrće koje ćete prepoznati po čvrstim zelenim listovima. Koliko će ostati svježa zavisi i od vrste. Puterica će ostati jedra ako provede u zemlji 60 dana, ali ako su joj listovi previše mlohavi i nemaju lijepu zelenu sredinu, to je znak da je stara. Kako se pravilno pere? Prvo se odstrane svi oštećeni listovi. Potom se salata list po list pažljivo i detaljno pere pod mlazom vode. Oprane listove najbolje je odmah upotrijebiti. Inače, salata se može držati u frižideru najviše dan, dva u papirnoj kesi pod uslovom da joj se prethodno odstrane svi oštećeni listovi. Kako se priprema? O tome najbolje govori francuska poslovica. Ulje dodaje rasipnik, škrtica sipa so, sirći, začine, a ludak koji u svemu pretjeruje neka izmiješa. Tako se dobija najbolja salata.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredna tema vodi nas u davnu prošlost. Kada nastaju prve štamparije i prve knjige štampane na srpskom jeziku. O ovoj temi saznaćemo više od Ljiljane Ševo, istoričara umjetnosti.
Sudeći po očuvanim rukopisima, nepovoljne prilike, u prvom redu materijalne, uslovile su da se u prvim decenijama po turskoj okupaciji znatno umanji prepisivačka aktivnost. Tako dugo i tako kvalitetno njegovana u srpskoj sredini tokom cijelog srednjeg vijeka. I u ovim rijetkim primjercima rukopisne knjige, dakle odmah po turskoj okupaciji, slikani ukrasi su skromni, svedeni na zastavice u vrh poglavlja i na inicijale. Dobar primjer za to je ukras u nekoliko rukopisa nastalih u prepisivačkoj radionici manastira Svete Trojice kod Pljevalja i u psaltiru i četvorevanđelju iz manastira Gomirja. Ipak, najznačajnija sačuvana srpska rukopisna knjiga iz perioda između 1459. i 1614. godine je zbornik Vladislava Gramatika, tako nazvan po svom prepisivaču. Knjiga je nastala 1469. godine u manastiru Matejići kod Kumanova, a nije sa sigurnošću utvrđeno da li je Vladislav Gramatik bio i autor ilustracija u ovom zborniku. Velike zastavice ispred poglavlja ispunjene su floralnom ornamentikom koja po kolorističkom skladu i vještom crtežu podsjeća na moravske uzore. Ako je kod rukopisa u razdoblju od turske okupacije do sredine 16. vijeka bila primjećena izvjesna stagnacija, ako je obraćana manja pažnja iluminaciji, sasvim je drugačiji slučaj sa ukrasom u onovremenoj srpskoj štampanoj knjizi. Prvu srpsku štampariju pokrenuli su 1494. godine na Cetinju srpski plemići Crnojevići, Đurađ Crnojević. I iz te štamparije izašao je čuveni cetinski Oktoih. Oktoih je u prevodu osmoglasnik, jedna od vrlo važnijih bogoslužbenih knjiga. U predgovoru ove knjige definisana je namjena svekolikog cjelokupnog srpskog štamparstva. Tamo se kaže: crkve su radi naših grijehova prazne, bez knjiga, koje su grabila i derala agarijanska, znači turska, islamska, čeda. S tom namjerom osnovane su u 16. vijeku srpske štamparije u Veneciji, ali i na domaćem terenu u Rujnu kod Užica, u manastirima Gračanici i Mileševi, Mrkšinoj crkvi i crkvi Svetog Georgija u Sopotnici kod Goražda. Upravo u prvoj polovini 16. vijeka, a posebno tokom 4. i 5. decenije, srpsko štamparstvo je doživjelo najveći uspon, i to ne samo brojem izdanja, nego i ljepotom knjižne opreme. Prevashodnu ulogu u tome imao je Božidar Vuković, srpski plemić iz Podgorice, koji je osnovao štampariju u Veneciji sa namjerom da podmiruje potrebe u bogoslužbenim knjigama po srpskim oblastima pod turskom vlašću. Dakle, sa istom namjerom koja je jasno, decidno napisana u predgovoru Cetinskog Oktoiha. Prva knjiga izašla iz mletačke štamparije Božidara Podgoričanina, Božidara Vukovića, bio je Služabnik, štampan 1519. godine, a među posljednjima je obimni i raskošno ukrašeni praznični Minej iz 1538. godine. U dvije decenije rada svoje štamparije Božidar Vuković je u njoj zapošljavao monahe iz otadžbine, Pahomija sa Skadarskog jezera, Mojsija iz Budimlja, Teodosija i Genadija iz Mileševe. Tako su srpski monasi štamparsku vještinu uključili među ostale zanatsko-umjetničke djelatnosti čiji su isključivi nosioci bili u vremenu ropstva po Turcima. Oni u predgovorima i pogovorima izdanja srpske mletačke štamparije uporno ističu svoje porijeklo od srpske zemlji, a njihovo poznavanje pravoslavne ikonografije obezbijedilo je staroj srpskoj štampi opredjeljujući karakter vizantijskog stvaralaštva uprkos katoličkom, tada već renesansnom, okruženju u kojem su ove knjige nastajale u mlecima. Za novi zanat i novo štamparsko umijeće, srpski monasi angažovani u Vukovićevoj štampariji imali su predznanja stečena u vjekovnoj tradiciji izrade umjetničkih predmeta liturgijske namjene u drvetu, a posebno u metalu. Štampa neodvojivo je vezana za tradiciju srpske rukopisne knjige. Strani elementi zapadnjačkog porijekla, renesansnog oblika, svedeni su na sporedne detalje ornamentike, a sve figuralne ilustracije, kako u izdanjima i štamparije Božidara Vukovića, koji je u potonjim vremenima vodio Božidarev sin Vičenco, preuzevši u potpunosti očeva štamparska klišeja, tako i u knjigama iz nekoliko drugih srpskih štamparija u Veneciji, onih koje su osnovali nešto kasnije Jerolim Zagurović i Stefan Marinović, Stefan od Skadra. Pa čak i u dosta poznije štamparije jednog mlečanina, Bartolomea Ginamija, čiji je otac otkupio štampariju od Jerolima Zagurovića. Dakle, u svim ovim izdanjima figuralne ilustracije, drvorezi, rađene su neposredno po predloštima vizantijskih ikona sa strogo tradicionalnom ikonografijom i stilom. Neprekinuti kontinuitet rukopisne i štampane srpske knjige ogleda se i u formatu, duktusu slova, stilizaciji dijelova teksta, obliku sloga i brojnih detalja, tako da su često, ne samo kod kaluđera i sveštenika, već i kod nekih istraživača u 19. vijeku štampane knjige smatrane rukopisnim. Tako je poznati putopisac Gilferding sredinom prošlog vijeka u manastiru Deviću zabilježio da iguman uporno za jednu staru srpsku štampanu knjigu tvrdi da je rukopis. A čak je i poznati snabdjevač Vuka Karadžića starinama iz Boke, kotorski sveštenik Vuk Popović, mislio za jedan psaltir iz štamparije Bartolomea Ginamija da je rukopis. Ilustracije u starim srpskim štampanim knjigama dragocjene su i po tome što nam pružaju podatke o onovremenom izgledu nekih naših crkava i manastira koji su docnije izmijenili izgled ili sasvim uništeni. Tako je na jednoj ilustraciji Cetinskog Oktoiha iza likova trojice crkvenih otaca svetitelja prikazan tadašnji izgled trobrodne crkve Cetinskog manastira, što je jedini podatak o ovom danas sasvim uništenom zdanju. U istoj knjizi, u ilustraciji izdajstva Judinog, Pilatovi vojnici naoružani su savremenim oružjem crnogorskih ratnika iz 15. vijeka, a u pozadini je prikaz savremenog utvrđenja koji je vjerovatno vjerna slika ondašnjeg izgleda bedema i kula Kotorske tvrđave. U jednom oktuihu štampanom u štampariji manastira Gračanice u pozadini slike svetih meloda, dakle svetih pjesnika, prikazana je Gračanička crkva, te se na osnovu te ilustracije može pouzdano utvrditi kakve je promjene doživjela ova velika srpska svetinja od prve polovine 16. vijeka do danas. Međusobni uticaj stare srpske rukopisne i štampane knjige bio je obostran. Već je rečeno kako je rukopisna tradicija uticala na oblike knjiga načinjenih novom tehnologijom, ali uticaj je išao i u suprotnom pravcu. Tokom dugih vjekova robovanja po Turcima monasi u srpskim manastirima su ponekad u nedostatku starijih rukopisnih uzora posezali za ilustracijama srpskih štampanih knjiga ranog 16. vijeka i kopirali ih kao predloške. Poznati srpski slikar Andrija Rajičević, ilustrujući 1649. godine jedan rukopis u manastiru Svete Trojice kod Pljevalja, doslovno je ponovio Vukovićevu graviru sa prizorom kamenovanja Svetog Stefana. Ilustracijama iz izdanja starih srpskih štamparija koristili su se i neki drugi slikari, posebno u 17. vijeku. Oni su kompozicije fresaka na zidovima poznih srpskih crkvica preuzimali iz ovih štampanih predložaka. Tako je pouzdano utvrđeno da je ikonografsku schemu nekih svojih fresaka iz 1623. godine u crkvi u Mostaćima kod Trebinja slikar Vasilije direktno preuzeo sa ilustracija prazničnog mineja Božidara Vukovića, a slično je i sa freskama Kablarskog manastira Nikolja, također iz 17. vijeka. Još samo nekoliko riječi o našoj goraždanskoj štampariji, koja je radila u periodu između 1519. i 1526. godine. Goraždanska štamparija trajala je znatno kraće od velikih venecijanskih štamparskih manufaktura, ali je njen značaj izuzetan kao primjer nastojanja srpskog monaštva da i u najtežim vremenima sačuva srpsku knjigu, pismenost, duhovnost. Imena štampara iz Hercegove crkve u Sopotnici, crkvu Svetog Georgija u Sopotnici u kojoj je radila ova štamparija, podigao je herceg Stefan Vukčić Kosača u 15. vijeku. A, dakle, imena štampara iz ove štamparije, Božidara Goraždanina i Teodora Ljubavića, svakako su dragocjena karika u lancu viševjekovnih srpskih duhovnih pregalaca, čijim trudom je tradicionalni zadužbinski odnos prema nacionalnoj kulturi nadživio i ova surova vremena ranog 16. vijeka.
Riznica znanja.
Kompleks dvorova na Dedinju, elitnom naselju Beograda, u svom vremenu su smatrani toliko posebnim da je čak replika ovih građevina urađena više od 1000 kilometara daleko. Vjerovali ili ne, replika ovog velelepnog zdanja srpske istorije izgrađena je u Ankari, u kojoj je danas smještena ambasada Srbije. Ovu arhitektonsku petlju, koja odmrsuje čvor, treba potražiti u 1923. godini, kada prestonica Republike Turske postaje Ankara. To je značilo i da se poslanstvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca mora preseliti iz Istanbula u glavni grad Turske. Kemal Atatürk, osnivač Republike Turske i njen prvi predsjednik, nadasve radikalni reformator, bio je veliki prijatelj kralja Aleksandra Karađorđevića. Istoričari kažu da je prijateljstvo nastalo kada je Aleksandar odbio da učestvuje u savezničkim napadima na Tursku poslije Prvog svjetskog rata riječima: "Mi smo s Turskom sporove završili 1912. godine na Kumanovu." Prijateljstvo vladara i naroda trebalo je učvrstiti izgradnjom reprezentativnog poslanstva. Turska vlada je poklonila 5.184 kvadrata zemljišta, a vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kupila je susjedni plac od 3.746 kvadrata, čiji je vlasnik bio inženjer Jacques Adjiman. I upravo će Adjiman biti preduzimač koji će organizovati gradnju kraljevskog poslanstva. Zahvaljujući ovom poklonu iz 1931. godine, danas se ambasada Srbije nalazi u jednom od najelitnijih kvartova Ankare, u komšiluku ambasada Amerike, Italije, Njemačke, Francuske. U Ankari su izgrađena dva objekta, rezidencija i kancelarija. I jedan i drugi objekat su replike kraljevskih zdanja na Dedinju. Rezidencija se sastoji od prizemlja, sprata i mansarde u srpsko-vizantijskom stilu. Tu je portik s oniskim stubovima, portalna veranda s lukovima, kolonade s obje strane zgrade, zatim istovjetna konstrukcija koso krova kao na kraljevskom dvoru Karađorđevića. U arhivskim dokumentima stoji da je revidirani projekat za poslanstvo u Ankari uradio Kosta Jovanović. Da li je u pitanju Konstantin Jovanović, čuveni bečki projektant? Enciklopedije arhitekture ne potvrđuju ovo autorstvo, možda i zato što je u pitanju replika, tehnička revizija već postojeće građevine. Vlada u Beogradu je podigla kredit od 12 miliona dinara i odredila arhitektu Ivana Ivančića, savjetnika Ministarstva građevina, da nadgleda radove. Materijal za gradnju poslanstva u Ankari u potpunosti je dovežen iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nalazimo račune za 35 vagona Portland cementa iz Splita firma Cement, prevezeno brodom Orion. Građevinsko drvo također iz Kraljevine, gdje kubik košta 350 do 400 dinara, dok je u Ankari 2000. Ministar rada opominje poslanika u Turskoj da je obaviješten da su počeli radovi na zgradi poslanstva i da bi trebalo angažovati naše radnike. Branko Lazarević odgovara da je do sada angažovano 11 radnika iz domovine, ali da će ih biti više. Da bi namještaj bio u skladu s interijerom dvorova na Dedinju, angažovan je kao revizor Aleksandar Đorđević, arhitekta Belog dvora. On određuje da se posao izrade namještaja za prizemlje povjeri firmi Barac iz Beograda, a za sprat firmi Filipčić i Striski iz Zagreba. Transport do Ankare je koštao 1 000 000 dinara. Roletne su nabavljene kod Silvestera Bernolda iz Novog Sada. Zgrada kancelarije, danas ambasade, čini stilsku cjelinu s rezidencijom. Na njoj je spomen ploča s otvaranja kompleksa 1936. godine, na kojoj su uklesana imena kralja Petra II. I namjesnika kneza Pavla Karađorđevića. Kemal Ataturk je došao na otvaranje poslanstva što je bio presedan. Donio je na poklon dva skupocjena hereke tepiha veličine 5 sa 10 metara. I eto, tako je došlo do toga da se replike dedinskih zdanja nađu u Turskoj i da već više od 70 godina budu kulturni most Beograda i Ankare.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Ponovno druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Gordana Prtina i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.